Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Samirə Faiq qızı. Bu saatın xəbər başlıqları. Livanın başnaziri İsraillə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Bulqaristan gömrükçüləri İrana aparılan radioaktiv maddələr aşkarladıqlarını deyirlər. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini itirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əl üstü azad eləməyə çağırıb. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Daha sonra xəbərlərdə yaxın şərq böhranının Azərbaycandakı əks sədası. Fikrət Yusifovun işi həbsdə olan başqa keçmiş nazirlərin işindən ayrılıb. Xəbərlər İsrailin bugün Livanın cənubuna havadan endirdiyi zərbədən 50-yə yaxın mülki sakinin ölməsi xəbər gəlir. Bu arada İsrail qoşunları Livan ərazisinə keçərkən Hizbullah yaraqları ilə döyüşlərdə azı 2 İsrail əsgəri öldürülüb. Livanın başnaziri Fuad Sinyora deyib ki, İsrailin 8 gün davam edən zərbələrindən Livanda 300-dən çox adam ölüb, 1000-dən çoxu yaralanıb. Beyrutda mətbuat konfransında Sinyora yarım milyona yaxın Livanlının köçkün düşdüyünü deyib. O, İsrail qüvvələri ilə Hizbullah yaraqları arasında əl üstü atəşkəsə çağırıb. Bundan qabaq Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana İsrailin başnaziri ilə görüşdə atəşkəsə çağırmışdı. İsrail hökumətinin bəyanatında isə deyilir ki, tutulmuş İsrail əsgərləri buraxlanacaq və Hizbullahın təhlükə törətməyəcəyini əminləyəcək kampaniya davam etdiriləcək. Bu arada Britaniya parlamentində çıxış edən başnazir Tony Blair atəşkəs çağırışını rədd edərək böhranı sona çatdırmaq üçün ilk addımı Hizbullahın atmalı olduğunu deyib. Birləşmiş Ştatlar da atəşkəs çağırışına qoşulmur. Bulqarıstan hakimiyyəti İrana ünvanlanan radioaktiv maddəni daşıyan yük maşınını saxladığını bildirir. Gömrükçülər maşının Rumıniya sərhəddindən keçdiyini deyirlər. Bulqarıstan Nüvə Tənzimləyici Agentliyinin başçısı Sergey Tuzaçev maşının Türkiyədə qeydiyyatdan keçdiyini və Britaniya firmasının onu icarəyə götürdüyünü bildirib. İstanbul yolu ilə Tehrana getməli olan maşında başqa materiallarla yanaşı radioaktiv sezium olduğu bildirilir. Bugün İraqda yaraqlılar sünni vəqfinin 20-yə yaxın işçisini qaçırıblar. Polis ölkə boyu baş verən başqa hücum və partlayışlarda 20 nəfərin öldürüldüyünü bildirib. Hadisələrin əksəriyyəti Bağdatda baş verib. Bundan başqa ölkənin müxtəlif yerlərində 16 meyit tapılıb ki, bunlar da təriqət zəminində qətl törədən dəstələrin əməli hesab olunur. Türkiyədə polis vertolyotu Antalya'da qəzaya düşüb, 4 nəfər ölüb. Rəsmilər hadisənin monitoring çalışmaları zamanı baş verdiyini deyirlər. Yerli media vertolyotun otellərdən birinin yaxınlığında düşdüyünü xəbər verir. Çeçin qiyamçılarının lideri Rusiyanın amnistiya təklifini rədd edib. Qiyamçı hərəkata başçılıq edən Doku Umarov internet saytı ilə yayılan bəyanatda Moskvanın gerçəkliyi öz yalanları arxasında gizlətməyə çalışdığını əlavə edib. Bugün səhər Moskvanın dəstək verdiyi Çeçenistan prezidenti Alu Alxanov silahı yanvarın birinə qədər könüllü yerə qoyan separatçılara amnistiya veriləcəyini demişdi. Gürcüstanın Abxaziya bölgəsinin lideri Rusiya sülh məramlılarının çıxarılması barədə Gürcüstan parlamentinin qətnaməsini pisləyib. Sergey Baqapş deyib ki, bu dağıdıcı siyasi qərardır. Dünən Gürcüstan parlamenti separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyadan Rusiya sülh məramlılarını çıxarmağa və onları beynəlxalq qüvvələrlə əvəzləməyə səs vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İyunun 22-si Azərbaycan Milli Mətbuatı günüdür. İyulun 22-sini bu bayramı keçirməməyə çağıran bir qrup isə bunu mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi ilə əlaqələndirib. Şahnaz Bəylərqızı Bakıdan xəbər verir.
İyulun 19-unda bir qrup ziyalı, jurnalist, hüquq müdafiəçisi və millət vəkilinin iştirakı ilə keçirilən forumda ölkədə söz azadlığı sahəsindəki vəziyyət böhran kimi qiymətləndirilib və Söz Azadlığı Şurası adlı yeni koalisyon qurum yaradılıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov.
Koalisyon bir qurum kimi Azərbaycanda təkcə mətbuat sahəsində söz azadlığı yox və belə də fikir azadlığını yaranan situasiyanı hər hansı bir beynəlxalq qurumlarda mı, Azərbaycan daxilində mi, belə də güclü tərəf müqabilə kimi qaldırılması üçün bunun üçün yaradılır.
Emin Hüseynov. Forum Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə ictimai diqqət çəkmək üçün 22 iyul Milli Mətbuat gününün Qara Bayram kimi qeyd olunmasını qərar alıb. Yeni yaradılan qurum iyulun 22-sində Bakıda Məşədi Əzizbəyov heykəlinin yanından başlayaraq Fəxri xiyabana qədər yürüş keçirmək qərarına gəlib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda işıq üzü görmüş Əkinçi qəzeti Azərbaycan türkcəsində ayrıca çıxan ilk qəzet sayılır və həmin 22 iyul tarixi Milli Mətbuat günüdür. Xəbərlər dinləyirsiniz. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İranda azərbaycanlılara təzyiqlərin artması barədə bəyanata imza atıb. Bəyanat İran hökumətini azərbaycanlı siyasi məhbusları dərhal azad etməyə çağırır. Bu, BMT-nin hesablamalarına istinadla İran əhalisinin 40%-nə qədərinin azərbaycanlı olduğu deyilir. Daha sonra bildirilir ki, onlar davamlı assimilasiyaya uğrayırlar. Bəyanatda həmçinin Mayda, Təbriz, Urmiya, Zəncan və başqa şəhərlərdə İtiraz aksiyalarının səbəbi kimi bir əsrə yaxın davam elədiyi söylənən təzyiqlər göstərilir və etirazların qəddarlıqla yatırılması və həbslər pislənir. Həmin bəyanat İran hakimiyyətinə və bu ölkənin səfirliklərinə ünvanlanıb. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatları Türkmənistan hakimiyyətinin həbs elədiyi 3 nəfərin taliyindən narahatlığını bildirirlər. Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun müxbiri Uğul Sapar Muradova və hüquq fəalları Aman Qurban Aman Kılıçovla Sapar Durdu Hacıyev bir aydı həbs yerindədirlər. Bəyanatda tutulanlara işgəncə verilməsi barədə tutarlı məlumatlar olduğu deyilir. Bu sənədə Amnesty International, Human Rights Watch, Beynəlxalq Helsinki Federasiyası və Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı imza atıblar. Ötən yarım ildə Azərbaycanda yeni doğulan oğlanların nisbəti qızlara nisbətən 8% çox olub. Doğulanların 46% qız, 54% oğlandı. Azərbaycan əhalisinin sayı isə 47 min nəfər artıb. Yarım ilin demografik vəziyyətinə yekun vuran Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyevə istinadla APA agentliyi bu məlumat verir. Həmin dövrdə 34 minə yaxın kəbin kəsilib və 4 mindən bir az çox boşanma qeydə alınıb. Və xəbərlərdə daha ətraflı.
Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanda yaxın şərqdə baş verənlər barədə nə deyirlər?
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Əfqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Yaxın şərqdəki indiki böhran nədən yarandı?
Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzza yaxınlığında İsrail əsgərinin oğurlanması və daha iki əsgərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq.
Fikrət Yusufun işi həbsdə olan başqa sabiq nazirlərin işindən nə üçün ayrılıb?
Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintak hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovun ki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaxın şərqdə yeni böhranın artıq ikinci həftəsi başlayıb. Bu günlər ərzində Livanda yüzlərlə adam həlak olub. Raket hücumlarında onlarla İsrailli dünyasını dəyişib. 100 minə yaxın Livan sakini evlərini tərk etməli olublar. Xarici ölkə hökumətləri Livandan öz vətəndaşlarını köçürməkdə davam edirlər. Azərbaycanın Livandakı konsulluğu da bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların bu ölkədən çıxarılmasını təmin edir. Bəs Azərbaycanda yaxın şərq böhranı barədə nə deyirlər? Babək Bəkirin reportajı.
Məhərə gəlir ki, sənin halda Azərbaycan müharibəni pisləməlidir. Bu artıq terrorçulara qarşı müharibə deyil, əvvəlcədən planlaşdırmış böyük bir aksiyadır.
Bizim bu, ümumiyyətlə, müsəlman dünyası hara baxır? Şəxsən çox əsəbləşirəm. Qırılan müsəlman dinc əhalidir. İsrailin əlində bir, nə bilim, oyuncağa çevrilib də.
Azərbaycan gələk müsəlman xalqlarının dəstəkləsin. Amma biz onun deməklə yox, bu ərəblər hamısı birləşməlidir. Və bunlar birləşib bir çara qılmalıdırlar da.
Biz həm müsəlmanları müdafiə eləməyə, həm də ki, terora, əxlaqsızlığa qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq. Çünki terorizm İslam düşüncəsi ilə bir çərçivəyə girmir.
Azərbaycan ancaq çalışmalıdır ki, onları barışdırsın. Çünki Azərbaycanın da başına çox belə bəlalar gəlib.
Bu, yaxın şərqdə baş verən münaqişələrlə bağlı Bakıda söhbət etdiyim bir neçə vətəndaşın fikirləridir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də yaxın şərqdə zorakılığın alovlanmasından narahatlığını bildirib. Nazirliyin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirir ki, Azərbaycan yaxın şərqdə zorakılığın dayandırılması üçün İslam Konferansı Təşkilatının BMT rəhbərliyinə müraciət etməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Hesab edirik ki, zorakılıq heç bir problem və çağırışın həllində köməkli göstərə bilməz. Ona görə hər iki tərəfi çağırırıq. Zorakılığı da imtina etsin ve hemşinin hesap edildiği bütün tarafla, o cümleden de İsrail, olan tehlikelere ve çağrışlara adekvat yanaşmalıdır ve adekvat reaksiyon vermelidir bunlara.
Ancaq Azərbaycanda hökumətin mövqeyini bir qədər yumuşaq hesab edən qüvvələr də var. Dini İtiqad və Vicdan Azadlıqları Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti yaxın şərqdə dinc müsəlman əhalisinin öldürülməsini qəti şəkildə pisləməlidir. İlqar İbrahimoğlunun sözlərinə görə onlar hətta yaxın şərqdə zorakılığa qarşı kütləvi etiraz aksiyalarına da başlamaq niyyətindədirlər.
Hesab edirik ki, bu günləri göz qabağında dinc əhaliyə qarşı çox böyük divan tutulur. Üstəlik də bütün beynəlxalq hüquq normaları pozulur. Bu böyük bir biabırçılıqdır. İş öyrə çatıb ki, İsrail bu günləri BMT-nin də etina eləmir, bütün dünyayı da etina eləmir, özünü bir tam agresiv siyasətini ortalığa qoyub və bu yaxın şərqdə yaranmış nisbi sakitliyin qarşı yönəlmiş bir məsələdir.
Azərbaycandakı təhlilçilər isə yaxın şərq münaqişəsinə daha soyuqqanlı yanaşmağa çalışırlar. Prezidentin xarici siyasət məsələləri üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, Azərbaycan indi özünü neytral aparmağa çalışsa da daha çox İsraili müdafiə etmək məcburiyyətindədir.
Azərbaycan Amerika ilə birdir. Bax, İraqda Azərbaycanın qüvvəsi var, elə deyilmi? Afqanistanda Azərbaycanın qüvvəsi var. Yugoslaviyada Azərbaycan iştirak edibdir Amerikanın tərəfində. Deməli, bu münaqişədə də Azərbaycan Amerikanın tərəfində duracaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, İsrail bütün müsəlman ölkələrini Misir kimi neytral görmək istəyir. Ona görə də Fələstində xalqın iradəsi ilə hesablaşmayaraq Həmasla əməkdaşlıq etmək istəmir. Başqa bir təhlilçi, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə yaxın şərq böhranını dəyərləndirərkən Azərbaycanla paralellər aparır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan kimsə müdafiə etməkdənsə bu hadisələrdən istifadə edərək öz haqqını dünyaya çatdırmalıdır.
Bütün dünya deyir ki, İsrail özünü müdafiə etmək haqqı var. Bəs onda Azərbaycanın nəyə haqqı var? Bunun torbağın 20% işğal olunub. İsrail əsgərini tutaq, Hamas militanları tutub da, onda Azərbaycanın gündə neçə əsgərini sərhəddə öldürürlər və girov götürürlər və Azərbaycan ona qarşı erməni tərəfindən nə addım atıb? Mövqeyini belə qoymaq lazımdır. Azərbaycanın özünü müdafiə etmək haqqı varmı ya yox?
Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri İldar Namazov isə deyir ki, yaxın şərq böhranına münasibətdə balanslı siyasət yeritmək daha düzgün olardı. Onun sözlərinə görə Azərbaycan nə müsəlman ölkələri ilə, nə də İsraillə dostluq əlaqələrindən əl çəkməlidir.
Təbii ki, biz İslam Konfransı təşkilatının üzvüyük, BMT-də müxtəlif səsvermələr zamanı, o cümlədən Qarabağ problemi ilə bağlı İslam Konfransının təşkilatının üzvləri, Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirlər, səsvermədə iştirak edirlər. Bütün bu amilləri təbii ki, Azərbaycanın nəzərə almalıdır. Eyni zamanda İsrail dövləti də Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlər qurub. Bir çox beynəlxalq məsələlərdə, o cümlədən ABŞ-da erməninin lobisinə qarşı mübarizə aparanda biz İsrail lobisindən də istifadə edirik.
İldar Namazov deyir ki, Azərbaycan yaxın şərq məsələsində BMT-nin tutduğu xəttdən kənara çıxmamalıdır. Onun sözlərinə görə belə siyasət nə Azərbaycanın mənafeyinə, nə də neytrallığa ciddi xələl gətirəcək. Samirə, hər halda indi Azərbaycanda yaxın şərq böhranına münasibətdə ən müxtəlif rəylərə rast gəlmək mümkündür. Və bu rəylərdə müsəlman təəssübkeşliyindən tutmuş, dünyəvi dəyərlərin üstün tutulmasına qədər mövqeylərə rast gəlmək mümkündür.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Necə oldu ki, İsrail ilə Həmas və Hezbollah arasındakı münaqişə indiki həddə gəlib çatdı? Bu suala cavabı birazdan eşidəcək. İndi isə bir anonsa qulaq asaq. Bugün verilişimizin ikinci hissəsində 14-24 proqramı olacaq.
14-24 Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürdüyümdə təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24
Ay ana, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24 Gənclərin 14-24 verilişini xəbərlərdən sonra dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Yaxın Şərqdə son zorakılıq iyunun 28-də Qəzzədə İsrail əskərlərinin qətli və girov götürülməsi ilə başladı. İki həftə sonra isə münaqişə Livanada genişləndi. İndiyədək yüzlərlə mülki sakin həlak olub. Dünya ictimaiyyətinin baş verənlərə reaksiyası isə ləngdi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovan indiki zorakılığa gətirən əsas hadisələrə nəzər salır. Donovanın yazdıqları ilə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
İyunun 9-da televiziya verilişlərində Qəzzə zolağının çimərliyində 7 ailə üzvünün ölü cəsədləri üstündə ağlayan 10 yaşlı Fələstin qızını göstərdilər. Bildirildi ki, şənbə günü ailə dəniz kənarında istirahat edərkən İsrail həmin yeri artilleri atəşinə tutub, İsrail isə o zaman bir neçə həftə müddətində Fələstin muxtariyyatının hakim partiyası olmuş Həmas Radikal Fələstin Təşkilatının yaraqlıları tərəfindən raket atəşinə tutulmuşdu. Ertəsi günü Qəzzədə minlərlə fələstinli həmin hücuma etiraz nümayişində iştirak etdi. Həmasın sözçüsü Sami Əbu Zuhri rəsmi şəkildə elan etdi ki, onun hərəkatı 16 ay riayət etdiyi İsraillə atəşkəsi dayandırır. Bizim İslam müqavimət hərəkatının təşəbbüsü ilə keçirilən bu nümayiş, Fələstin xalqının öz hüquq və prinsiplərini, sədaqəti və qəzəbini əks etdirir. Bu kütləvi yürüşlə biz mübarizə yolunu seçməyimizi nümayiş etdiririk. Xalqımızın günahsız qanı, uşaq və qadınların köməyə çağıran qızı nümayiş etdirən kadrlar bunu sübut edir ki, burada sükunətin yeri deyil. Həmin gün Hamas əldəqayırma qəssam raketləri ilə İsraili şiddətli atəşə tutmağa başladı. İyunun 25-də Hamasla başqa Fələstin qrupunun yaraqlıları yeraltı tunel vasitəsilə İsrail ərazisinə keçərək hərbi postda iki əskəri qətlə yetirdilər, daha bir əskəri isə girov götürdülər. Başnazir Ehud Olmert ertəsi günü bəyan etdi ki, İsrailin buna cavabı qətiyyətli olacaq.
Şakalnu etsədəyinu.
Biz addımlarımızı ölçüb biçirik, lakin az müddətdən sonra hər tərəfli və qəti hərbi əməliyyat aparılmalıdır. Biz daim gözləyə bilmərik. Hamas terrorçularının şantajı qarşısında diz çökməlik. Terrorçuluğa son qoyulması, İsrail əskərinə isə xətər dəyməməsi üçün tam gücümüzlə hərəkət edəcəyik. İyunun 28-də isə İsrail qoşunları ötən ilin sentyabr ayında tərk etdikləri Qəzzə zolağında ilk hərbi əməliyyatlara başladılar. Quru qoşunlar zolağa daxil olmazdan əvvəl gecə hərbi təyyarələrin raket atəşi nəticəsində Qəzzəni ikiyə bölən magistral xəttə 3 körpü və baş elektrik stansiyası sıradan çıxdı. Bundan əlavə İsrail hərbi təyyarələri Suriya prezidenti Bəşər Əsədin iqamətgahı üzərindən gürültü ilə alçaqdan uçmaqla Suriyaya Həmas liderlərinə himayədarlığı ilə əlaqədar İsrailin rəmzi xəbərdarlığını çatdırdı. Bundan sonra İsrailin Həmasın 60-a yaxın nazir və millət vəkilini həbs etməyini hərəkatın rəsmisi Ziyad Daya Fələstin xalqına müharibə elanı adlandırdı. Fələstin hökuməti və parlament üzvlərini hədəf tutmaq təhlükəli addım, beynəlxalq cinayət və Fələstin xalqına açıq şəkildə müharibə elanı deməkdir. Qəzzədə mülki əhali arasında tələfatla müşahidə olunan İsrailin həmləsi vəziyyəti bir xeyli gərginləşdirsə də, 12 iyul hadisələrindən sonra regionda münaqişə əvvəlkindən də betər qızışdı. Həmin gün Livanda yerləşən Şiyə Hizbullah hərəkatının yaraqlıları şimaldan İsrailə soxularaq 8 əskəri öldürdülər və ikisini əsir götürdülər. Dərhal bundan sonra isə İsrail Livanda iri hərbi əməliyyata başladı. Zorakılıq dalğası ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick Suriya ilə İranı təhrikarlığıda günahlandırdı. Bu, regionda sabitliyin pozulmasına qəsdən hesablanmış cəhdlərdir. Təsadüf deyil ki, Qəzzə yaxınlığında İsrail əskərinin oğurlanması və daha iki əskərin qətlindən cəmi bir neçə gün keçəndən sonra Hizbullahın bu təhriksiz hücumunun şahidi oluruq. Aydındır ki, bəziləri regionda mənfi reaksiya doğmasında maraqlıdır. Bundan sonra İsrailin hərbi hava qüvvələri Hizbullah məxsus hədəflərdən əlavə Livanın zəruri infrastrukturunu, şose xətləri, hava və dəniz limanları və elektrik stansiyalarını məhv etməyə başladı. Livanda artıq 250-yə yaxın mülki şəxs və o cümlədən xaricilər həlak olub. Xarici vətəndaşlar tələsi ölkəni tərk edirlər. Hizbullahın İsrail ərazisinə endirdiyi minə yaxın raket zərbəsi nəticəsində isə azı 10 nəfər mülki sakin həlak olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir, qaydaq Azərbaycana. Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusifovun işi üzrə ibtidai istintak başa çatıb və iş baxılmaq üçün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərilib. Dövlət çevrilişində ittiham olunan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezidentin İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev Fikrət Yusifovun verdiyi ifadələr əsasında həbs olunmuşdular. Və onların istintağı hələ davam edir. Müdafiə tərəfi əslində istintağın getmədiyini bildirir. Həbsdə olan sabiq nazirlərin səhhətinin pisləşməsi barədə də məlumatlar gəlir. Mikrofonda Səadət Akif qızı. Səadət, Fikrət Yusifovun işini nə üçün o bir işlərdən ayırıblar?
Samirə, keçmiş nazirlər Fikrət Yusifovun ifadələr əsasında həbs olunublar. Həmin həbs ərəfəsində də nazirlərin vəkilləri və yaxınları istintaqın hansısa mərhələsində Fikrət Yusifovun işinin yüngülləşdiriləcəyi barədə iddialar səsləndirirdilər. Elə indi də vəkillər Fikrət Yusifovun işinin ümumi istintaqdan ayrılmasını qanunsuzluq kimi qiymətləndirirdilər. Məsələn, sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin vəkili İradə Cavadova deyir ki, istintaq qeyri-obyektiv aparılır və keçmiş maliyyə nazirinin cinayət işindən ayrılması da bu qeyri-obyektivliyin tərkib hissəsidir.
Sabiq nazirlər həbs ediləndə biz elə də düşünürdük ki, bir zaman gələcək və Fikrət Yusifovun hökmən cinayət işi digərlərindən ayrılmalıdır. Hesab edirəm ki, bu da bir ssenaridir. Fakt olaraq, əgər mən Fərhad Əliyevdən danışıramsam, bilmək istəyərdim ki, onda ciddi hansı istintak hərəkətləri var ki, onunki yekunlaşmayıb, amma Fikrət Yusifovunki, məsəl üçün, yekunlaşıb. Bu biraz şübhə doğurur hər halda.
Prezident aparatının keçmiş işlər müdürü Akif Muradverdiyevin vəkili Fuad Ağayev isə istintak materialları ilə tanış olmadığından Yusifovun işinin məhkəməyə göndərilməsini dəyərləndirməkdə çətinlik çəkdiyini deyir.
O mətbuatda gedənləri çıxsa, iş materiallarından, o cümlədən Fikrət Yusifovun ifadələrindən mən tanış olmamışam və yəni tam məlumatım olmadığım sübutlar haqqında istəməzdim belə qəti fikir söyləyim.
Hərçənd ki, istintaq aparan Respublika Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Viqar Əliyev hesab eləyir ki, Fikrət Yusifovun cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsində təəccüblü bir şey yoxdur. Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi ilə, yəni hakimiyyəti zorla ələ keçirmə və ya zorla əldə saxlama ittihamı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilən Fikrət Yusifovun istintaqı artıq başa çatıb, digər dövlət çevrilişində təqsirləndirilən keçmiş məmurların istintaqında isə sübutların araşdırılmasına ehtiyac var.
Əgər iş üzrə bir neçə təqsirləndirilən şəxs varsa, onun barəsində cinayət işin ayrılması cinayət işin obyektivliyinə, tamlığına, bütövlüyünə xələl gətirmirsə və onun işi digər təqsirləndirilən şəxslərdən ayrılıqda baxıla bilərsə, həmin şəxs barəsində cinayət işi ayrıcı icraatı ayrılıb məhkəməyə verilə bilər. Yəni Fikrət Yusifovla bağlı onun təqsirindən dair olan bütün iş əhəmiyyət kəsbinə hallar tam araşdırılıb. Onun qədər hazırda istintaq altında qalması, onun uyğulanıb pozulması nəticələnə bilər.
Samirə, Visa Hüquq firmasının rəhbəri vəkil Aslan İsmailov hesab eləyir ki, Fikrət Yusifov bu işdə əsas şahid kimi çıxış etdiyindən onunla bağlı epizodun istintaq materiallarından ayrılıb məhkəməyə göndərilməsi qanunsuzluqdur. Cənab İsmailov deyir ki, əgər istintaq başa çatıbsa, onda iş məhkəməyə tam həcmdə göndərilməlidir. Vəkilin fikrincə, istintaqın sabiq maliyyə naziri ilə bağlı verdiyi qərar istintaqın və məhkəmənin obyektivliyini indidən şübhə altına alır. Samirə?
Çox sağ ol, Səadət. Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Danışır Azadlıq Radiosu. Birazdan iqtisadiyyat yenilikləri ilə sizi tanış eləyəcəm. İndi isə bir elana qulaq asaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynəs Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-dir. Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları bunu göstərir. İqtisadiyyat yenilikləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dövlət Statistika Komitəsi Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının payını müəyyən eləməkdə Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım istəyib. Komitə rəhbəri Arif Vəliyevin bildirdiyinə görə hazırda bundan bağlı fond nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Dövlət Statistika Komitəsinin özünün hesablamalarına görə ölkədə kölgə iqtisadiyyatının payı 20%-ə qədərdir. Koreya Milli Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorundakı İNAM layihəsində dövlət neft şirkətinin 50%-lik payının ən azı 20%-ni almaq niyyətindədir. niyyətində olduğunu bildirib. Bu ilin avqustunda keçiriləcək Azərbaycan Koreya Biznes Forumunda şirkət Azərbaycan tərəfinə bundan bağlı təklif verəcək. Koreya Prezidentinin Bakıya rəsmi səfəri zamanı Xəzər dənizində yataqların işlənməsi sahəsində Azərbaycanla Koreya arasında əməkdaşlıq haqqında sənəd imzalanıb. Milli Məclis tibbi sığorta haqqında qanuna yenidən baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədr müavini Musa Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə 1999-cu ildə qəbul edilən qanunda tibbi sığorta ödənişlərinin mənbəyi və başqa məsələlər aydın əksini tapmadığı üçün onun həyata keçirilməsi çətindir. Musa Quliyev deyir ki, parlamentin payız sessiyası başlanan kimi qanunun yenidən işlənməsi üçün Səhiyyə Naziri ilə birgə işçi qrupu yaradılacaq. İyulun 19-una olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Bakının Buzovna, Pirşağı və Fatmayı çimərliklərindəki qum qeyri-qanuni olaraq daşınır və bundan tikinti işlərində istifadə olunur. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir müddət qabaq apardığı monitoring göstərib. Mikrofonda Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu qanunsuz qum daşınmalarının ekoloji fəsadları nə ola bilər?
Samirə, ekologlar çimərlikləri əhatə edən qumun daşınmasının ciddi ekoloji fəlakətlə nəticələnə biləcəyini hesab edirlər. Onlar bunu həm insan sağlamlığına təhlükə, həm də təbiətə sərt müdaxilə sayırlar. Məsələn, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalovun fikrincə, bəzi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər çimərliyə qum vannası almaq üçün gedirlər. Ancaq çimərlik qumunun daşınması onları belə bir müalicədən məhrum edə bilər. Ekspert hesab edir ki, qum daşınması təbii ekoloji tarazlığın pozulması baxımından daha təhlükəlidir. Bu barədə ekspert Tilman Zeynalovun özünü eşidək.
Dəniz görür şəhərdən birdən ləpələr qalxır eləyir. O enerjini söndürmək üçün ona həll olunan materiallar lazımdır. O materiallar da dəniz qırağındadır. Biz onları ondan məhrum edirik. Sonra deyirik ki, dənizin suyu səviyyəsi qalxdı, əraziləri basdı. Sən onu məhrum eləyirsən.
Bu ekoloq Tilman Zeynalovun fikirləri idi.
Bəs qanunsuz qum daşınmalarının qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülür?
Samirə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramov deyir ki, onlar imkanları dairəsində çimərlik qumunu daşıyanların qarşısını almağa çalışırlar. Onun sözlərinə görə, qumu adətən gecələr daşıyırlar. Kimi iş üstündə tutsalar, cərimə eləyirlər. Cərimənin də məbləği azdır, təxminən 22 manat. Bir maşın qumu satanda isə 200 manat gəlir əldə eləmək olur. Cənab Bayramov deyir ki, buna görə də qanunsuz qum daşıyanlar 22 manat cəriməni asanlıqla verirlər. Ancaq nazirlik cərimənin qaldırılmasını təklif eləyir.
Adətən fiziki şəxslər oğurluq edir. Şübhəsiz ki, 8 kub maş oğurluyub qumu satıb 800 min pul əldə edir. Bunun da 110 mini ödəmək buna çox asandır. Yerli icra orqanlarına, o cümlədən bələdiyyələrinə hamısına məşğulə müraciət etmişik. Dövlət yol polisinə məşğulə müraciət etmişik.
Bu, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin şöbə müdiri Canpolat Bayramovun fikirləri idi. Ekoloq Telman Bayramov isə bilir ki, cərimə ilə qanunsuz qum daşınmasının qarşısını almaq olmayacaq. Bu işlə məşğul olan adamları çəkindirmək üçün inzibati cəza yox, cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutmaq lazımdır. Samirə?
Çox sağ ol, Səadət.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatır. İndi də günün əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Mikrofonda Rövşən Əliyev.
Livanın baş naziri İsrail ilə Hizbullahı atəşkəsə çağırıb. Bulqaristan gömrükçüləri İrana aparılan radioaktiv maddələr aşkarladıqlarını deyirlər. Avropa Parlamentinin 19 üzvü İran hökumətini etirazlarda tutulmuş azərbaycanlıları əlüstü azad eləməyə çağırıb. Bakıda yaradılan Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi mətbuat gününü Qara Bayram kimi keçirməyi təklif edib. Yarım ildə Azərbaycanda doğulan qızların sayı oğlanlara nisbətdə 8% az olub. Sonda hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 30 dərəcə qədər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 31-36 dərəcə qədər. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda yağış, gecə 11-16, gündüz 20-25, düzənliklərdə gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə istilik gözlənilir. Bununla da xəbərlər proqramı başa çatdı. Dünyanın ən prestij universitetində kimlər təhsil alır, necə təhsil verilir? Bu barədə Biraz sonra 14-24 proqramında geniş söhbət olacaq.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişimiz 14-24 proqramı ilə davam edir.
14-24
Harvard Universiteti dünyanın ən qədim və ən məşhur təhsil mərkəzlərindən biridir.
Bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq.
Onun ilk dəfə adı günündə mən mikrofonu götürdüm və təbrik edəmişəm mahnı ilə.
14-24
Ay adam, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Burada artıq mən məktəbə getmək istəmirəm.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Efirdə sıra yenidən gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün dünyanın ən məşhur universitetlərindən biri Harvard Universiteti barədə danışacağıq. Əsasın 1636-cı ildə qoyulmuş Harvard Universiteti Amerikanın Massachusetts ştatında Cambridge şəhərində yerləşir. Universitetdə 9 fakültə var. Yəni tələbələr incəsənət və elm, tibb, ilahiyyat, hüquq, biznes, dizayn, pedagogika, səhiyyə və idarəetmə fakültələrində həm bakalavr, həm də magistr pillələri üzrə təhsil ala bilərlər. Harvard Universitetində 1 il magistr pilləsi üzrə təhsil almış Ramin İsayev deyir ki, bu universitetə qəbul olmaq nə qədər çətindirsə, orada oxumaq bir o qədər asandır.
Harvard Universitetində oxuyarkən mən bir şeyə çox təəccübləndim ki, həmin universitetin belə məşhur olmağına, ora düşməyin belə çətin olmağına baxmayaraq, orada təhsil almaq, oxumaq çox asandır. Mən hətta deyərdim ki, mən orta məktəb illərində daha çox öz üzərimdə müəllimlərimin təzyiqini hiss eləyirdim, təhsilin yükünü, təzyiqini hiss eləyirdim, nəinki Harvard Universitetində oxuyarkən. Asanlıq bundadır ki, burada demək, təhsil prosesi elə qurulubdur ki, insan öyrəndikcə ondan həzz alır və daha çox öyrənməyə can atır. Burada öyrənmək tək müəllimlərdən, kitablardan deyil, burada həm də qruplar elə təşkil olunur ki, tələbələr qəbul edilərkən, burada hamı müəyyən həyat təcrübəsi, müəyyən biliklər gətirsin və bunlar bir-birini tamamlasın və belə bir mühitdə həm yaşamaq, həm öyrənmək həddindən artıq maraqlı olur.
Harvard Universitetinin yerləşdiyi Cambridge şəhəri ali məktəblərlə zəngin bir şəhərdir. Burada həm də Massachusetts Texnologiya İnstitutu, Taft Universiteti, Fletcher Hüquq və Diplomatiya Məktəbi və başqa ali məktəblər yerləşir. Bu ali məktəblər arasında olan razılaşmaya əsasən, məsələn, Harvard Universitetinin tələbəsi qonşuluqdakı universitetlərdən də öz ixtisasına uyğun fən seçə və həmin dərslərdə iştirak edə bilər. Ramin İsayev deyir ki, tələbələr qonşuluqdakı universitetlərdə nəinki təhsil alır, həm də ordakı laboratoriyalardan, kitabxanalardan, klublardan, idman komplekslərindən də istifadə edə bilirlər.
Bir universitetin tələbəsinin digər universitetdə konkret bir fənni kredit almaq üçün dərs kimi götürmək imkanı. Yəni bu imkan universitetlər arasında yaradılır tələbələr üçün və bizim də imkanımız var idi ki, məsələn, Massachusetts Texnologiya İnstitutunda, sonra Fletcher Hüquq və Diplomatiya İnstitutunda orada gedib müəyyən bizi maraqlandıran fənlər, hansı ki bizim oxuduğumuz öz məktəbimizdə deyək ki, tədris olunmurdu, amma orada olunurdular, biz gedib həmin dərsləri də götürək. Və yekunda bu imkan verir ki, tələbələr o bir il, bir ildən biraz artıq müddətdə ki, orada oxuyurlar, magistr dərəcəsi almaq üçün həmin dövrdə maksimum fayda əldə etsinlər.
Harvard Universitetinə iki yolla qəbul olmaq olar. Bir fərdi yolla, bir də müxtəlif təşkilatların təşkil etdiyi təhsil proqramları vasitəsilə. Harvard Universiteti ödənişli ali məktəbdir. Burada bir illik təhsil haqqı fakültələrdən asılı olaraq 25-40 min Amerika dolları arasında dəyişir. Amma Ramin İsayev deyir ki, bu məbləğ fərdi yolla imtahan vermək istəyənləri qorxutmasın. Çünki əvvəlcə internet vasitəsilə universitetlə əlaqə yaratmaq, ərizə formasını doldurmaq, tələb olunan inşaları yazmaq və TOEFL imtahanının nəticələrini göndərmək lazımdır. Bu mərhələdən uğurla keçən tələbələrdən universitetin professorları müsahibə götürürlər. Həmin mərhələdən də keçən tələbəyə bir ay ərzində maliyyə mənbəyi tapmaq üçün vaxt verilir. Ramin İsayev deyir ki, bu müddət ərzində təhsil haqqını ödəmək üçün sponsor axtarışına da çıxmaq olar. Elə onun özü kimi.
Bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda hal-hazırda cəmiyyətdə mən görürəm ki, belə bir düşüncə var ki, Harvard Universiteti, Stanford Universiteti, yəni belə məşhur universitetlərə düşmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün hökmən çox zəngin bir insan olmalısan ki, ora düşəsən. Amma mən açıq deyim ki, bu cür düşünməyə heç bir əsas yoxdur. Ona görə ki, Amerika universitetlərinin böyük əksəriyyətində və o cümlədən Harvard Universitetində instituta daxil olmaqla həmin instituta təhsil almağı maliyyələşdirmə imkanları bir yerdə baxılmır. Qəbul olunandan sonra artıq müraciət edə bilər müxtəlif təşkilatlara, müxtəlif deyək ki, xeyriyyəçi insanlara və əsaslandıra da bilər ki, onun alacağı yüksək səviyyəli təhsil təkcə onun özü üçün deyil, həm də gələcəkdə bu təşkilatlar və ölkə üçün böyük fayda gətirə bilər.
Harvard Universitetində ödənişsiz təhsil almaq istəyənlər isə gərək gözdə qulaqda olsunlar. Hər il adətən sentyabr-oktyabr aylarında Bakı Təhsil Mərkəzi, IREX Təşkilatı, Amerika Səfirliyi və bir neçə başqa təşkilat tələbələrə təhsil proqramları təklif edir. Həmin proqramlar vasitəsilə bir neçə universitetlə yanaşı Harvard Universitetinə də qəbul olmaq şansı olur.
14-24
Xaricdə oxumaq arzusundasınızsa, gərək xaricdə təhsil almağın yollarını da biləsiniz. Bunun üçünsə Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun təşkil etdiyi Müasir və Beynəlxalq Təhsil Sisteminə İnteqrasiya adlı təlimdə iştirak edə bilərsiniz. Təlimlər 21, 24, 28 və 31 iyul tarixlərində Bakıda, avqustun 4-də isə Sumqayıtda keçiriləcək. Təhsil və İnkişaf Naminə Təşəbbüs Qrupunun üzvü Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə tələbələrə xaricdə təhsil almaq üçün müraciət formaları öyrədiləcək və bununla bağlı İştirakçıların bütün sualları cavablandırılacaq.
Məqsəd odur ki, bizim gəncləri beynəlxalq təhsil sistemi inteqrasiya etmək, bizim tələbələri beynəlxalq tələbələr mübadiləsində iştirak etmək, fəallığın artırmağını və bizim təlimlərdə xaricdə təhsil almağın yolları izah olunacaq. Məsələn, Almaniya, Birləşmiş Ştatlara, Yaponiya, Norveçə və bu kimi ölkələrə və əlbəttə ki, Türkiyə. Bu, xaricdə təhsil almağın yollarını, sənədləri necə hazırlamağını və buna aid sualları açıqlandıracaq biz.
Murad Misgərli deyir ki, təlimlərdə yuxarı sinif şagirdləri və tələbələr iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə iştirak pulsuzdur. İştirakçılar həm də lazımi vəsaitlərlə də təmin olunurlar. Təlimdə iştirak etmək istəyənlər Mirzə İbrahimov küçəsi 11-də yerləşən Vətəndaşların İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilərlər.
14-24
Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanlarının vaxtı məlumdur. Zaman daraldıqca abituriyentlərin həyəcanı daha da artır. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə abituriyentlərlə söhbət ediblər. Onların imtahanlara necə hazırlaşdıqlarını, nədən razı, nədən narazı olduqlarını öyrəniblər.
Artıq ali məktəblərə qəbul imtahanının başlanmasına nə az, nə çox, düz 10 gün qalıb. Bu il tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların sayının çox olmasa, abituriyentləri daha çox narahat edir. Deyirlər ki, sənəd verən çox, qəbul planı üzrə yerlər isə az. Necə narahat olmayasın?
Əvvəllər çox olub yerlər. İndi bizim vaxtımızda azdır. Az olmağına belə şikayət var ki, azdır. Biraz çox olsaydı, yaxşı olardı.
Tamam, sıxılıb yerlər. Orada üzə ballar da bu il qalxacaq. Keçən il nisbətən də yerlər üzə azalır eləyir. Çox narahat eləyir. Çünki, məsələn, üçün, əvvəl girmək olurdu. Stanford fakültəsində 410-420 balına. Üzə bu il mənim fikrimcə olacaq 460-470 pullusun hələ mən deyirəm. Çox qalxacaq, özü çox çətin olacaq mənim fikrimcə bu.
Bu il həm də qəbul imtahanları ötən illərə nisbətən gec başlayıb. Bu gecikmədən razı qalan da var, gilənən də. Kimi bunu fürsət sanıb daha yaxşı hazırlaşacağını ümid edir, kiminin də səbri tükənir.
Biz əvvəlcə gözləyirdik ki, iyulun axırları olar, gecikmələr pisdə, adamın ürəyi biraz da çəkilir, tez olsaydı yaxşı olardı, tez verib gedərdi.
Biraz intizar olur, amma heç bir problem yoxdur, dayıca bizə orası yaxşıdır ki, daha çox elə bil hazırlaşmağa vaxtımız olur.
Narahatlıq yaratmır, daha yaxşı hazırlaşarıq.
Yaxşıdır ki, hazırlaşıram, bacardığım qədər də elə bir vaxt uzadırlar, biraz da elə bir vaxt verirlər ki, özvü biraz da topla. Amma bir tərəfdən pisdir ki, adam sıxılır axıra qədər. Deyirsən ki, verim canım qutarsın burada.
İmtahan gününün gecikməsi cavabların da gec açılanacağını xəbər verir.
gecikirlər. Biraz bunu fikirləşmirlər ki, uşaqlara da biraz əziyyətdir zaddır.
Yaxşı olardı ki, tez olsun. Səbrimiz də dahi kəsilib. O günü gözləyirik, çox səbirsizliyini.
Yaxşı və ya pis hazırlaşmasından asılı olmayaraq, abituriyentlərin hər birində müəyyən tərəddüd var. Bu tərəddüd bəzilərində bəlkə şparqalka hazırlayım fikrini doğurur. Lakin şparqalkanı özlərinə yaraşdırmayıb bu fikirdən vaz keçənlər də tapıldı.
Biri məmnun olduğuma görə şparqalka hazırlamıram, çünki məncə onun heç bir xeyri yoxdur.
Şparqalka mənim öz beynimdir.
Keçən sözün açıq hazırlamışdım, orada biraz yoxlanış güclüdür, orada mənim papağımın içindən karıl çıxmışdı. Ona görə ikinci il üzrə fikrim yoxdur.
Şparqalka indi bilmirəm, yəqin ki, olar.
Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə öz universitetlərdə hüquq, tibb və bəzi başqa fakültələrin bağlanması abituriyentlərin də seçiminə təsir göstərib. Amma tək oxumağa yer olsun deyib, bu olanları qulaq ardına vuranlar da var.
Yazıram ki, tutar qatıq. Tutmaz ayran.
Yəni, bu il 4-cü qruplarda yoxdur özəl institutlar, yığışılıb. Olsa da yazmazdım.
Özəl universitet yazmamışam. Ona görə ki, yəni dövlət universitetlərinə özəllərdən daha çox etibar edirlər. Hər halda orada təhsil səviyyəsi özəldən yaxşı olur.
Qorxdum yazmağa, yazmamışam, özəl heç yazmamışam.
Axırda yazmışam da, əlaçsızlığa. Qəbul olmaq istəyirəm o dövlət universitetlərinə, amma olmasam, özəl də olsa da neynəmiyorlar.
Həm söhbətlərimiz ali məktəblərə imtahanlara hazırlaşan abituriyentlər idi. Onlara uğurlar arzusuyla Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Vüsalə. İndi də sıra maraqlı rubrikasındadır. Qulağınız bizdə olsun ki, maraqlı məlumatları qaçırmayasınız.
Maraqlıdır.
2003-cü ildə futbol üzrə Avropa çempionatından əvvəl Almaniya və Şotlandiya arasında seçim oyununda azarkeşlərdən 10371 nəfəri Almaniyanın bayrağındakı rənglərdə geyinməklə stadionda ən böyük milli bayraq yaratmışdılar.
Maraqlıdır.
2005-ci ilin martında Amerikalı Harry Duslem sakız kağızlarından zəncir düzəltməyinin 40-cı ilini qeyd etdi. Hazırda Harry'nin düzəltdiyi zəncirin uzunluğu 14.037 metrdir. Bu zəncir 1.076.656 sakız kağızından hazırlanıb. Çəkisi 286 kiloqramdır. Bu zənciri düzəltmək üçün Harry aldığı sakızlara 53.833 Amerika dolları xərcləyib.
Maraqlıdır.
Ən böyük Rus matroşkaları kolleksiyası adı Guinness'in Dünya Rekordları kitabına düşən Rusiyalı Yulia Berezniçskaya məxsus 51 matroşkadan ibarət kolleksiyadır. Kolleksiyadakı ən kiçik matroşkanın hündürlüyü 31 mm, ən böyüyününki isə yarım metrdən çoxdur.
14-24
Bu dəfə verilişimizin qonağı gənc ifaçı Amil Həsənoğludur. Gəlin əvvəlcə onun ifasında bir musiqi dinləyək, sonra keçək söhbətə.
Nəğmə dolu bir ürəyəm, torpağına baş əyərəm, ey vətən. Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyi nətirlidir, ey vətən. Adım ulu, ah günlərin nəğmə dolu, ey vətən. Sərin günəş, məhəbbətin
tükenmezdir sedaketin ey vatan. Ey vatan, dağlarına düşen şeytan, köllerine sen mehtem. Doya bilmirem, doya bilmirem ey vatan. Bir anam lan bir de senden bu dünyada, bu dünyada. Doya bilmirem, doya bilmirem ey vatan.
Ama bilirsen yoksa yok. İstedadlı uşaqlar siyasına sen ama kagayet beğenmişsin. Sen yaxşı oku giren öz istedadı inşa edin. Şimdi ne yapalım?
Harda olsan Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de, Ukrayna'da, Kipir'de, Türkiye'de, Kırgızistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Rusya'da, seni terennüm edirem, doğma Azerbaycan'ım. Dağlarına düşen şehde, köllerine esen mehdem. Doya bilmirem, doya bilmirem. Ey
Hoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Əmli, əvvəlcə qısaca məlumat verərdin. Hazırda harda oxuyursan, nəyinə məşğulsan?
Deməli, hal-hazırda mən Bakı Musiqi Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm. İmtahanlardan sonra əlbəttə ki, 2-ci kursa keçmişəm və təhsilimi orada da davam elətdirirəm. Sola oxuma kafedrasında.
Neçə yaşından bu sənətdəsən?
10 yaşımdan böyük sənətdəyəm, amma ki, sənətə gəlməyim 8 yaşından da. Mən artıq böyük səhnədə 10 illiyimi qeyd elədim bu yaxınlarda. İnşallah böyük fikrim var konsertdən. Çıxış edeyim, onun ilmi qeyd edeyim, amma öz ailəmlə onun ilmi qeyd edeyim səhnədə, böyük səhnədə. Amma ki, belə musiqiyə gəlməyim də artıq 12 ildir.
Bu səhnəyə gəldiyin ilk günləri necə xatırlayırsan?
Səhnəyə gəldiyim ilk günlər, əlbəttə ki, uşaq idim, çox şeylər yadımda döyür, amma çox şeylər də yadımdadır. Amma 10 yaşımda mən ilk dəfə böyük səhnəyə qədəm qoyanda, mən birinci beynəlxalq müsabiqədən başladım, mən Albaniyaya getdim. Və orada Azərbaycan bayrağını ilk dəfə olaraq 10 yaşında gənc bir nə bilim, insan deyil, uşaq deyim, Azərbaycan bayrağını qaldırdı və birinci yeri tutdum. Bax, o mənim yadımdadır. Və ondan sonraki mənim nailiyyətlərim, əlbəttə ki, hər şey yadımdadır. Və mən artıq 6 və beynəlxalq müsabiqələr qalibiyəm, 2 dəfə qızıl mikrofon mükafatçısıyam və nəhayət prezident təqaçısıyam.
Bu sənəti seçməkdə ümumiyyətlə istedadının üzə çıxmasında sənə kimsə kömək olub, yoxsa necə?
Əlbəttə ki, köməkçi olub. Yəni, mən səhnəyə gəlməyəm elə belə deyil ki, mən gəldim səhnəyə. Düzdür, mən atam musiqiçidir, özü oxuyandı, müğənnidir. Və mən onun dəstəyi ilə mən bu sənətə gəlmişəm. Yəni onun ilk dəfə ad günündə mən mikrofonu götürbəyəlimə təbrik edəmişəm mahnı ilə. Yəni heç bir insanın köməyi ilə mən eləməmişəm bunu. Sadəcə öz təbrikim olub. Və ondan sonra atam mənim biraz maraqlandı ki, bəs bəlkə uşağın istedadı var. Yoxladı, gördü ki, əlbəttə ki, istedadı var. Və mən sonra Bülbül adına ortaq çıxış musiqi məktəbinə gəldim.
Əlbəttə ki, mənim ali təhsilim yox idi, musiqidən vaxtı təhsilim yox idi. Mən bir-biradan otaksız musiqi məktəbinə daxil oldum və ondan sonra bütün bu nailiyyətlərim başlandı.
Təbrik mahnın yadındadır?
Təbrik mahnım yadındadır. Bizim karifeyim, müğənimiz var, Nisə Qasımova. Onun mahnısı var idi, ad günü mübarək. İlk baharım, ilk yazımsan, bəxtimdəki ulusumsan, mənim həzin avazımsan, gülüm ad günün mübarək, mənim həzin avazımsan, sam atamad günün mübarək. Yəni bu mahnı yadımdadır.
Bu günə dək hansı uğurların olub? Bayaq sadaladın, indi biraz ətraflı danışaq. Hansı müsabiqələrdə olmuşsan, hansı uğurların?
Mən qeyd edim ki, mən artıq 10 yaşının qeyd elədiyim kimi beynəlxalq müsabiqələrə gedirəm. Mən Albaniyada birinciliyi qazanmışam, birinci yer tutmuşam. Sonra Ukraynada birinci yer tutmuşam. Mən sonra Qırğızstanda, Qazaxstanda, Türkiyədə, sonra axır dəfə Moskvada mən Grand Prix mükafatına layiq görüldüm. Əlbəttə ki, mənim üçün ən böyük mükafat idi. Mən Grand Prix mükafatına layiq görüldüm və bir daha mənə təqdim olundu Bülür mikrofon, xustal mikrofon təqdim olundu və o mənim əlbəttə ki, öz arxivimdə qalır. Mənim nailiyyətlərim bu qədər.
Yəni sənin arxivin demək olar ki, zəngindir.
Əlbəttə ki, mənim evdə düzdür, şəraitim o qədər böyük olmasa da, sırf mənim üçün ayrılan bir ocaqda, sırf mənim qazandığım nailiyyətlər evdə durur. Və mənim üçün bir balaca bir arxiv eləyiblər.
Bəs, Amir, Azərbaycanı xarici ölkələrdə daha çox hansı mahnından təmsil eləyirsən?
Əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycan musiqisi ilə, Azərbaycan klassik musiqisi ilə. Əlbəttə ki, fikir bir şey olur ki, Azərbaycan haqqında olmalıdır mahnı. Nə olur olsun, hansı bəstəkarın mahnısı da olursa olsun, Azərbaycan haqqında olmalıdır, mütləq.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir? Xüsusi hansı bir cəhət ilə?
Var. Mən qeyd eləmək istəyirəm, indi yadıma düşür, 98-ci ildə uşaqlar günü idi, beynəlxalq uşaqların müdafiə günündə. Mən o çıxış mənim yadımdadır, mən böyük səhnəyə ilk çıxışım idi. Mən sizə qeyd edim ki, mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev cənablara gəlmişdi və orada böyük bir konsert edirdilər. Və mən orada ilk dəfə, 12 yaşımda, mən böyük bəsəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun sevgili canı aramasını ifadə edəm. Əlbəttə ki, heç gözlənilməz idi ki, yəni belə bir gənc yaşlı uşaq, deyərdim, o mahnı ifadə etsin. Və o çıxış mənim yadımdadır və ondan sonra mən cənab prezidentlə görüşdüm. Və ondan sonra mənim xoşuna gəldim və məni qızıl kitaba, özünün yaratdığı qızıl kitaba yazdı və prezidentə qayçı olub. Və o gündən bugünə qədər mən o təqayda alıram.
Olar həmin mahnıdan bir parça ifa eləyəsin.
Olar.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canan olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayən. Gəl eylə nəvaziş, gəl eylə nəvaziş, mənə ver bu sələbindən. Çünki səni candan sevənin aşiqə eysan. Çünki səni candan sevənin aşiqə eysan. Gəl sevgili canan.
Təşəkkür edirəm. Amma gələcəyini necə görürsən?
Çox çətin sualdır. Gələcəyi, valla gələcəyi düzdür Allah Tağlanın indədir. Amma ki, Allah Tağla da bizə şuur verib, ağıl verib. Mənim çox şey istəyərdim olsun. Əlbəttə ki, özümü böyük səhnədə görmək istəyirəm. Sənətkar kimi istəyirəm. Hörmətim də olsun ki, desin, nə ki, hə, sənətkardır. Və mən çalışıram və mən Bakı Musiqi Akademiyasında ona görə oxuyuram ki, inşallah illər keçəcək. Mən yenə bitirəndən sonra istəyirəm magistratura verim sənət təlimi. Sonra da aspirantura. Yəni ki, professional bir müğənnə olum. Yəni, deməsin, nə ki, hə, dünən səhnəyə gəlib. Hələ istəmirəm. Sırf professional Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət edən bir insan olum.
Sənətinlə bağlı tənqid eşidirsən?
Eşidirəm, eşidirəm.
Necədir münasibətin tənqidə?
Mən tənqidə, valla, münasibətim çox yaxşıdır. Özə tənqid eləyənlər də mən sizə deyim ki, qıra adamlar deyil. Tənqid eləyən ilk növbədə mənim valideynlərim olur. Tənqid, yəni onlar deməsə, yəni ki, mən qıraqdan ola bilər ki, kimsə mənə desin ki, çox gözəl idi. məsələn, ola bilər ki, hansısa çıxışımı desinə ki, əla idi, əla. Amma ki, rəvaqda olur ki, mən özüm də xoş, deyirəm ki, yaxşı idi. Amma valideynlərim deyir ki, yox, yaxşı çıxış deyildi. Sonra oturub həmin kadrlara baxanda doğrudan da fikirləşirəm ki, düzdür, qırağdan gələ tənqid olsun. Tənqid də olmasa, iş getməyəcək. Əgər mən desəm ki, məndən yoxdur, ay, mən belə, əlbəttə ki, iş qalacaq.
Səhnədən bezdiyin, sənətindən imtina etmək istədiyin vaxtlar olur, belə ruh düşkünlüyü?
Ruh düşkünlüyü, desəm yoxdur, inanmazsınız, var, olur. O da 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra fikrim tamam dəyişir. Bax, xəstə olanda elə vaxt olur ki, oxuma olmur da. İndi biz elədik ki, xəstələndin, səs işləmir. Bax, o müddətdə kimsə sənə zəng vurur, kimsə sənə harası dəvət edir, sən gedə bilmirsən. Bax, onda deyirsən ki, bax, niyə xəstələndim, bax, mən niyə oldum belə. Ruh düşkünlüyü olur, baxşı oxumaq istəmirsən, yox, mən atıram səni, deyə. Sonra özündə fikirləşsən ki, bax, sən buna can qoyursan, bunun üzərində işləyirsən, neçə illərdir bunun üstündə işləyirsən, oxuyursan, bunu axırda olacaq, sonra özündə deyirsən, yox. Bu sırf özümdə olan şeydir. Yəni mən heç kimlə bölüşmürəm də, özümdə qalır. Sonra təzədən qayıdıram. Yox, mən oxumalıyam. Bax belə.
Bəs Amil, hansı mövzuda mahnıları ifa etməyə daha çox xoşlayırsan?
Desəm ki, mən heç bir sırf yolum mənim klassikada yox. Mən bax məclislər olur ki, qohum qardaşım toyu da olanda çağırırlar. Mən sırf orada klassika oxusam, bax məndə toyda çox adam da qulaq asmır. Mən oxuya bilərəm bir dənə klassika və arxasınca bizim gür kimi milli mahnılarımız var. Bax, bu xalq janrında da ifa edirəm. Sonra estradadan da ifa edirəm. Həm bizim, həm xarici estradadan da oxuyuram. Yəni, sırf mənim yolum bizim ölməz müğənnilərimiz Rəşid Beybutovun və bir-birinin davamçısı kimi mən. İstəyirəm.
Heç muğamda özü sınamısan?
Vallah, fikrim olub. Amma ki, bizim dinləyicilərimiz yəqin ki, bilər, yəni musiqidən başa çıxanların, yəni bu vokal yolu sırf başqa yoldur. Muğam yolu isə sırf başqa yoldur. Yəni, mənim indi fikrim vardı ki, mən muğamla bizim klasik musiqimizi birləşdirim. Yəni, o hələ bir fikir də olur. Mən, bizim sənətkarlarımız var, Axan Abdullayev mənimlə çox yaxşıdır, mənimlə əlaqəsi də yaxşıdır. Mən onun böyük sənətinə böyük hörmətim var və onunla da mən məsləhətləşəndə, o mənə deyir ki, gəl, alınacaq. Mən inanıram ki, deyir, alınacaq, çünki əgər insanın, bizim əlbəttə ki, hamımız Azərbaycanlıyıqdır, bizim qanımızda o muğama milliliyimiz var, yəni biz onu sevirik, bu bizim qanımızdadır. Ona görə bu var məndə. Mən evdə məşq edəndə bir də görürsüz ki, hansısa mahnı, bütün mahnılar, bax, bunun rapi də olsun, roku da olsun, bunun klassikası da olsun, hər bir şey muğamın üstündə qurulur. Bu, qeyr mümkündür, bundan o yanara çıxacaqsan, 7 notdur. Bax, bu klassik mahnılarda da, elə vaxt olur ki, özümü müşahidə eləyəndə, piyaninada. Görürəm ki, hansısa muğamın ladının üstündədir. Görürəm ki, Bayat Şirazın üstündədir. Bayat Şirazın üstündə muğamı eləmək olur, yeri olur. Mən sınamışam, amma ki, efirdə, haradasa oxumam, yox. Amma mən çalışıram üstə söz də verəm ki, inşallah bu yaxınlarda onu mən üstünə düşəcəm. İndi tətillərdir biraz, amma sentyabrdan güclü iş rejiminə düşəcək. Ona görə biraz istirahət edirik.
Və Samir, yaxın gələcəkdə konkret nə kimi planların var, nə etməyə planlaşdırırsın?
Yaxın gələcək, deyim nə sizə, mən inşallah sentyabr, oktyabr ayları üçün bizim Dövlət Simfonik Orkestrinin böyük konsertimiz olmalıdır. Bu konsert sırf hesabat konserti olmalıdır. Çünki biz mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin kitabına yazılmışıq və 98-ci ildə mənim adım orada daxildir. Və 98-ci ildən bu yana qədər mənim qazandığım uğurlar, nailiyyətləri mən hesabat kimi, yəqin ki, bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev orada olacaq konsertdə. Biz onu bildirməliyik ki, biz nə işlə məşğul oluruq, təqaüd bizə niyə görə verilir və biz nə eləmişik bu illər ərzində. Və sonda biz konsert verəcəyik, hərəmizə deyiblər, yarım saat proqram hazırlayırıq. İnşallah böyük konsert və sırf indi mən o haqda düşünürəm, başqa bir planım yoxdur və dincəlirəm.
Bəs yaxın bir neçə ay ərzində yeni bir mahnı, bəlkən bir klip
mahnılar var. Üzərində deyəndə ki, bax, elə vaxt olur ki, acı yoldan gələndə radiodan hansı bir musiqini eşidirəm. Radio stansiya zəng vururam ki, bəs bu mahnı kimindir, kimə aiddir, deyirlər. Və mən onun diskini alıram. Bu yaxınlarda mən Andrey Bocelli var, mən onun haqqında oxuduğu mahnı eşitdim radioda gələndə. Və mən onun diskini almışam. O da çox gözəl bir mahnı var. Və mən bu mahnı vermişəm indi aranjmançıya, o aranjman eləyir. Və bu yaxınlarda yəqin ki, radioların birində yəqin ki, səslənəcək o mahnı. Çünki o mahnı daha mənim ürəyimə yatır.
Özüm necə bir mahnıdır?
Yəni, bir klasik bir mahnıdır, sırf klassikaya aiddir. Və oradan klasik tərəfdən dayanır musiqi və başlanır estrada. Yəni, çox maraqlı bir şeydir. Yəqin ki, orada, bax, siz dediyiniz o muğamı da, yəqin ki, ora mən daxil edəcəm. Və bu sizə ona işləyəcəyiz bir axınlarda.
Uğurlar Samir, çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm sizə də ki, siz vaxt tapıb bizdən maraqlanırsınız, biz gəncləri dəvət edirsiniz və əlbəttə ki, Azadlıq Radiosuna öz dəyərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun.
Sonda isə həmiş olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Ay ana, mən artıq məktəbə getməyəcəm. Qurtardı, mən məktəbə getmək istəmirəm. Orada uşaqlar məni döyürlər, mənə badalağa verirlər. Mən məktəbə getmirəm, ay ana.
Ay oğlum, sən axı məktəbə getməlisən.
Yox, ay ana, mən məktəbə getməyəcəm. Uşaqlar mənə daş atırlar, saçlarımı yolurlar. Mən artıq məktəbə getməyəcəm.
Ay oğul, axı sənin 40 yaşın var. Sən bu məktəbin direktorusan. Sən bu məktəbə getməlisən.
Əzizim, xəbərim var. Paltomun düymələri qırılıb. Utanıram geyinməyə vallah.
Narahat olma əzizim, niyə narahat olursan? Sabah sənin üçün təzəsini alaram.
Mənə təzə palto alacaqsan.
Yox, sənə sabah təzə düymə alam.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla.